Tak já dneska chci trošku mluvit o podobenstvích, bude to spíš takovej teoretický úvod. Jo. Já pak plánuju, že bych někdy během roku udělal nějakou jakoby sérii kázání, kde už by to bylo víc jako praktický, ale chtěl bych dneska udělat víc jakoby teoretický úvod. Tak, podobenství. Proč zrovna podobenství? Hele, kdyby za váma někdo přišel a řekl by, ale já bych chtěl začít číst Bibli a pro začátek bych si přečet jednu biblickou knihu, kterou bys mi doporučil. Tak to bychom mu řekli. No určitě Izajáš. Nebo Jeremiášův pláč, že? Nebo něco takového, tak těžko. Že? Řekli bychom, samozřejmě věříme celá, Bible je Boží slovo, inspirovaná a tak dále, ale řekli bychom mu, hele, nějaký evangelium, možná ideálně, pokud nejsi úplný filozof, nebo nejsi úplný žid, tak si vyber Marka nebo Lukáše, protože to je nejvíc jako i pro lidi, kteří nejsou z toho židovského prostředí a tak dále. A když by to ten člověk začal číst, tu Bibli, protože ta evangelia jsou úžasná v tom, že tam, my tam máme prostě přímý citace, jako když Ježíš mluví, jo? To je prostě úžasný, jako nespochybnitelný, jo? Tak pak zjistíme, že velká část toho, co Ježíš říká v takzvaných podobenstvích. To znamená, to podobenství je vlastně jednou z nejdůležitějších věcí, je to jeden z nejdůležitějších žánrů v celý Bibli. Tak sváně, když se řekne podobenství na první dobrou, který vás napadne. Úplně jakýkoliv ty podobenství.
Rozsévač.
Rozsévač.
Marnotratný syn.
Ten
koukol pšenice.
Ten, co spadl a nikdo nezachránil.
Samaritán.
Jo, Samaritán, jasně. Dobře, jo.
A to okay. Se nestalo.
OK. Hele.
Poklad ještě v poli.
Poklad v poli třeba. Určitě tak. Všechno, co jste říkali, se dá zařadit do té škatulky podobenství. Podobenství je prostě strašně široká škála věcí. Já jsem se to snažil i nějak jako trošku rozčlenit, ale jak jsem četl ty knihy, tak mi to přišlo, že to je spíš horší, protože tak, jak to různě jako lidi škatulkujou, tak já jsem asi nemám tu rozlišovací schopnost, někdy mi to přišlo, že tyhle dvě jsou přece prakticky stejný a každý to dal na jiný škatulky. Takže já prakticky dneska se zaměřím, jednak krátce si řekneme něco k takzvané alegorii a potom se podíváme na takový ty klasický podobenství, to znamená ty příběhovky. Jo? Podobenství není něco, co by Ježíš vymyslel. To vlastně jednak v Ježíšově době, v rabínské době se to běžně používalo a nějaký typy podobenství, protože do toho patří, David nám to krásně vysvětlil, vždycky trápí studenty na češtině a ta metafora a metonymie a nějaké připodobnění nebo co, jo, tak to najdeme i ve starém zákoně a dokonce tam najdeme minimálně jedno podobenství klasický, takový, že kdyby jsme neznali úplně přesně tu Bibli, že bychom třeba jednou přečetli a tohle podobenství ze starého zákona bychom šoupli mezi třeba 10 Ježíšových, tak si troufám tvrdit, že bychom to nepoznali, který neříkal Ježíš. A víte, který to je? To je strašně těžká otázka, že ze svého zákona souvisí to s králem Davidem, nějak to podobenství.
Jo, ten prorok, jak přišel.
Přišel Nátan, říká mu Davide, ovečka a tak dále. A když se nad tím zamyslíte, ta kvalita toho je úplně jako ježíšovská, je to úplně ten jeho styl, jo? Ale zase takovýhle jakoby, míst jako ve svém zákoně nemáme. Ale nicméně, co je taková zvláštní věc, je, že v té křesťanské literatuře dá se říct, že podobenství, tady to, myslím, to klasické podobenství, jako to příběhové, začalo s Ježíšem, vyrostlo s Ježíšem a umřelo s Ježíšem. Že vlastně ten žánr, jako podobenství, jako vyprávění takovýchhle těch příběhů, prakticky jako vymizelo. Jako kdyby ten Ježíš nasadil tak vysokou laťku, že si říkají, my budeme zkoušet něco jiného. Je to takový zvláštní, prostě je to něco nenapodobitelného, jo? A kdybychom chtěli říct možná jedním slovem, o čem vlastně jsou ta podobenství, tak Ježíš vlastně chce ukazovat nějaký principy, jak funguje Boží království z různých stran. Protože lidi měli o Božím království a o Mesiáši strašně zkreslený představy. A on jim chtěl právě prostřednictvím těch podobenství nějak jako ukázat tu správnou cestu. Jako kdyby jim chtěl ukázat, vy jste moc tělesní, vy se prostě díváte na věci strašně, jako strašně řešíte to, co je viditelný, ale zkuste jít někam dál, jakoby, protože to neviditelný je věčný. A tak Ježíš vlastně používá takový zvláštní obrazy v těch podobenstvích a z nich ty posluchači vlastně přijímají nějakou duchovní nebo morální pravdu. Jo? A často je to tak, že on použije nějaký známý obraz, má to nějaký děj, jako předvídatelný, a na konci uhne a přijde taková nějaká zvláštní nečekaná poenta. To, co je typický pro Ježíše, když si uděláme opravdu soupis těch jeho podobenství, tak se velmi často vážou jakoby k venkovskému životu. Jo, nebo k takovým těm obyčejným zvykům, tak jak vlastně lidi v té době žili. A když to ty lidi slyšeli, tak vlastně nikdo nemohl říct ani popel. Jakože by řekl, to je divný. Jo? Protože když Ježíš říká, že musíš dát co droždí do vouky, aby to, tak kdo by řekl, že to není pravda. Jo? Nebo že musíš zasít zrno, aby něco vyrostlo. Jo? Nebo když se ti ztratí ovce, tak pastýři prostě jde hledat. A nebo že se koná svatba, že se pozvou hosti, nebo že nějaký bohatý člověk může pronajímat vinici. Tohle vlastně všechny tyhle ty příběhy, to byly úplně pro ně jakoby každodennost. Jo? Jenom taková zajímavost. Třeba když se podíváme na apoštola Pavla, který napsal velkou část toho Nového zákona, on sice nepoužívá ty podobenství jako Ježíš, ty vyprávěcí, nebo nevíme, my neznáme moc jeho kázání, jo? Jestli tam kázal celou noc někde, ještě tam někdo vypadl z okna, tak vlastně nevíme, třeba tam se snažil používat jako Ježíš to podobenství, ale Bible nám to tam vlastně nikde prakticky jako neukazuje, ale používá nějaký přirovnání a tak. A všimněte si, že u toho Pavla třeba, protože Pavel chodil po městech, že zakládal v těch městech ty jako církve. A navíc to bylo to řecký prostředí, to helénský, jo, který bylo úplně jiný než to nějaký jeruzalémský a okolí jako to židovský. Jo. Takže Pavel třeba mluví o nějakých masných krámech. O tom životě Ježíš nic neřek. Jo. Nebo o závodech, o běhu, o vítězi, který dostane prostě věnec. První století ještě existovaly olympijské hry v Řecku. Jo. To, co tam ten helénský svět znal, ale kdyby to říkal Ježíš jako v Jeruzalémě, tak by na něj koukali ještě navíc představa nějakých nahých sportovců, který tam běhají v tom židovském prostředí, si umíte jako představit, to bylo něco úplně, proto taky v podstatě pod tím křesťanským vlivem ta olympiáda skončila, jo, mimochodem. Někdy ve 4. století, jo, když najednou pak to křesťanství vlastně začalo být jakoby přijatelný a tak dále. A taky často používá Pavel třeba vojenskou terminologii, jo, štít víry a přílba spasení a meč ducha a ten vítězný triumf vlastně, kdo to mluvil teďka v Štěpán, to by se mluvil v kázání, že jo, ten triumfální průvod toho panovníka, že jo, tady se vlastně vítězí bitvy, nebo buď jako dobrý voják Ježíše Krista, jo, to nic takového Ježíš neříkal, maximálně řekl jednou tam, že jo, když dva králové chystají do boje, ať si spočítají ty náklady, ale vlastně nic takového Ježíš nepoužíval. A myslím už jenom třeba v tomhle srovnání, to je taková, jak říká vždycky Radek Smetana, lekce gratis. Myslím si, že jako učitelé nebo kazatelé bychom měli umět, tak jak to udělal Ježíš nebo Pavel, přizpůsobit ty příklady tomu prostředí, ve kterém se to koná. Že jo? Všimněte si, že když máme tady spoustu domáků, jak dáte jakýkoliv romský výraz do toho, řeknete gadžo nebo něco, okamžitě jakoby se tam zvedne vlna prostě nadšení. Jo? Je to takový velký, jako velká výzva a někdy působí trapně, když se křesťani jako snaží za každou cenu používat některý Ježíšovi jako příklady v Ústí nad Labem, že v průmyslovém městě dá tam nějaký jako zemědělský příklad, jako tady říkal Ježíš, jo, buď jako strom zasazený u vody. Říkáš, ty vr, proč u vody? Tak tady, kolik je tady stromů, se podívej. Protože nežijeme ve státě, kde by byl nedostatek vody, že jo. Takže myslím, že tohle je třeba strašně jako důležitá věc, kterou už jako si můžeme vzít právě z těch podobenství. Jedna věc, jeden matoucí verš tam je, Ježíš říká na jednom místě. Vám je dáno znát i tajemství království nebeského, jim, čili tím nějakým dalším posluchačům, kromě těch učedníků, jim však není dáno. A pak cituje toho Izajáše. Obrostlo tukem srdce lidu, ušima nedoslýchají, oči zavřeli, očima neuvidí, ušima neuslyší, srdcem nepochopí, neobrátí se a já je neuzdravím. A z tohohle verše někdy vyšla takovýto nešťastný učení, že podobenství je něco jako něco mystického. Protože nám je dáno znát, ale jim ne. Protože když vytrhnu ten verš z kontextu, tak to tak působí, ne? Vám je dáno znát i tajemství království nebeského, jim však není dáno. Tohle totiž pak opravdu, když člověk by nezdravě uchopil ten verš, tak ho to fakt může víc až k tomu, že vytvoří takovou nějakou skoro sektu jakoby těch, který mají to poznání, když to zbylí prostě padají. Je to, myslím, že velmi jako nebezpečný. Jo? Někdy se tomu říká teorie zatvrzení. Jo? Že prostě, že Ježíš to říká tak, aby skryl to podstatný před sluchem těch nežádoucích. Jo? Ale jako, jestli nám Bible opakovaně něco říká, je, tak Ježíš přišel ne, aby svět soudil, ale aby svět zachránil. Petr píše, že Bůh si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chtěl, aby všichni došli k pokání. Jo, takže tenhle ten verš musí nutně znamenat něco jiného. Já se k tomu za chvilku dostanu. Dokonce i sama Bible nám ukazuje, že ti lidé rozuměli. Jo, ti, o kterých by tady někdo řekl, že jim není dáno. Jo, že například, když se Ježíš baví s jedním farizejem a vypráví mu to podobenství o Samařanovi, tak říká, kdo z těch tří myslí, že byl bližní tomu, který upadl mezi lupiče? A zákonník odpověděl, nevím, je mi to hádankou. Ne, on řekl, ten, který mu prokázal milosrdenství. Ježíš řekl, dík, a jednej taky tak. Já bych tě to pochopil, jo? Nebo, že jo, takový to jedno z nejdrsnějších podobenství o těch zlých vinařích, jo, jak tam posílá jednoho proroka, oni ho vždycky zabijou a tak. Tak je tady napsáno, když slyšeli, a pozor, dokonce jsem si všiml až teďka, velekněží a farizeové, tam dokonce byla úplně ta nejvyšší jako liga, jo? Velekněží a farizeové, když slyšeli toto podobenství, poznali, že mluví o nich. Jo? Čili evidentně to nejsou žádný šifry. Škrtněte si slovo šifra. Prostě Ježíš vždycky chtěl, aby byl pochopen. Jo? Rozhodně nikdy nezamýšlel mluvit v nějakých šifrách. A na více místech se tam píše o tom, že Ježíš prostě mluví k lidu celkově v těch podobenstvích. Jo, takže o čem mluví ten Izajáš, když říká, že srdcem obrostlo? Je to v podstatě o těch lidech, kteří to slyší, ale odmítnou to. Prostě odmítnou to přijmout, nerozhodnou se pro to, k čemu Ježíš volá. A na nich potom, když to třeba i slyší opakovaně, ale jejich srdce zůstane takový, se pak naplňuje toto Izajášovo proroctví. Tak, těm typům podobencím, jak jsem říkal, jich spousta od nějakých přirovnání a tak dále. Já odliším jenom dvě věci. Jo. První věc jsou alegorie. Tak jenom pár slov k alegoriích. Alegorie je vlastně takový zvláštní cizí slovo. Je to nějaký jinotaj. Jo. Jestli třeba, nevím, máte rádi Orwella, četli jste Farmu zvířat, někdo tu knihu, prostě zvířata tam něco symbolizují konkrétní lidi, je to tam vlastně plný nějakých obrazů a ty si to umíš jako spojit vlastně s tím, co je skutečný. Tak takhle nějak funguje ta alegorie. Říká něco jiného, než tím ve skutečnosti míní. Jo? Těch obrazů alegorických je spousta v Bibli. Jo? Už třeba ve Starém zákoně, když píše třeba Ezechiel, že přiletí orel, který zaútočí, není tím myšleno, že by co, jako Hitchcock, nějaký ptáci nebo co, ale myslím tím babylonskýho krále, jo, nebo ve zjevení, když ten Jan mluví o té nevěstce, nějaká ta 17. 18. kapitola, jo, která tam je v tom purpurovém plášti a tak dále, tak tím myslí třeba římskou říši, jo. V podstatě se dá říct, že úplně klasický alegorie, tam jsou možná jenom dvě v Ježíšově učení, a Ježíš byl tak milosrdný, nebo Bůh byl tak milosrdný, když nám dal Bibli, že nám obě ty dvě alegorie úplně do mrtě prostě vysvětlil, aby jsme vůbec v tom jako netápali. Jo? Víte, které to jsou dvě? Úplně jako úplně vysvětlené podobenství. Rozséváč, to je jedna a druhý. A přesně vysvětluje, co znamená, co v tom. Pšenice a koukol. Jo? Tam je, že jo, třeba u té pšeniče tam je napsáno, budu teďka citovat, jo, rozséváč, který rozsévá dobré semeno, je syn člověka. Pole je tento svět. Dobré semeno jsou synové království. Plevel jsou synové zlého. Nepřítel je ďábel. Žeň je skonání věků. Ženci jsou anděle. Prakticky každý to slovo, co tam je, má nějaký skrytý význam. Jo? U klasického podobenství by to tam nehrálo roli. Jestli to je trní, nebo les, nebo něco prostě. Když to v alegorii, to prostě je. Takže prakticky ty úplně klasický alegorie, kde je prostě 10 různých jako nějakých skrytých symbolů, jsou tam možná opravdu jenom tyhle ty dvě. Jo? A samozřejmě asi chápeme jakoby selským rozumem, že z alegorie jako si nemůžeme vzít doslovný příklad. Jakože bychom teďka všichni měli jít a rozsévat tady před barákem pšenici, ne jetel třeba, jo, nebo já nevím co. To asi chápeme. Kdežto vlastně u těch klasických podobenství z nich si máme brát konkrétní příklad. Takže když ten Samařan prokázal milosrdenství, my máme prokazovat milosrdenství. Když je tam pochválen celník, který tam vyznává svoje hříchy, my máme vyznávat svoje hříchy. Když tam pán vede k tomu, aby ten služebník odpouštěl, my máme odpouštět. Jo? Samozřejmě nejde vždycky dělat úplně jasnou čáru tohle podobenství, tohle alegorie, protože i v těch klasických podobenstvích třeba jedna věc alegorická může být. Jo? Je to často, když je tam třeba v těch podobenstvích nějaký král, který vystupuje, nebo majitel něčeho, nebo ženích, to nám symbolizuje koho?
Ježíše.
Ježíše, Boha, prostě, že jo? A když to třeba církev, nebo křesťané, jsou tam třeba spodobnění, často se tam mluví o té svatbě, tak jednou třeba jako svatební hosté, nebo jednou jako moudré družičky, nebo jednou jako nevěsta. Čili třeba jedna taková nějaká alegorická věc tam může být, ale jinak ten celý příběh prostě alegorický není. Jo, takže je jako jedna z nejhorších, vlastně ta největší chyba, kterou můžeme udělat v těch klasických podobenstvích, je, že tam začnu hledat symboliku. Jo. V každém tom detailu, jo, to samozřejmě, co znamená Jeruzalém, co znamená dva denáry, co znamená hostinec, co znamená osel, co znamená nevím co. Jo. Takhle to prostě není. Víte, co by se stalo, kdyby jsme to takhle dělali? Budeme mít tady, kolik nás je, 70, budeme mít tady 70 úplně odlišných výkladů jednoho podobenství. Sorry, o to já nestojím. Jo, to podobenství uvidíme, že má úplně jakoby fungovat jinak. Takže, proč Ježíš používá podobenství? Ježíš se snaží jakoby o tom božím království, o těch božích principech, se vyjádřit nějakým úplně co nejvýstižnějším jazykem. Jo? Vemte si třeba zamilovanýho kluka, možná řekněme spíš pár desít takhle zpátky, dneska je to možná jiný, který by chtěl vyjádřit city tý svý milý. Nejlepší žánr, nejlepší způsob, jak vyjádřit city. Ano, serenáda by mohla být přesně tak, jo? Nebo já jsem myslel poezie obecně. Jo, je to tak? Kdyby vyjádřil prostě, já nevím, jakou biologickou studii, o kolik procent se zvýšila hladina tohohle hormonu a tamhle toho hormonu a jak fyzicky, byla by to pravda, ale asi by to nebylo jako nic, co by jako tu holku jako přesvědčilo. Jo? Na druhou stranu, když... Na druhou stranu, když byste chtěli někomu říct, jak se dělá guláš, tak poezie není úplně nejlepší způsob, že jo? Nebo úvaha třeba, jo? Prostě tam je, že jo, říkám to, že vlastně popis pracovního postupu, se to myslím jmenuje správně ten žánr, prostě popíšete, vezmej to výroky pánvičku, tam to dáš tohle, tohle smícháš s tím, dáš to tam, tohle rozřešení za 20 minut to vyndáš, rozumíme, jo? A Ježíš právě používá podobenství jako ten nejlepší způsob, jak vyjádřit nějaké věci o božím království. Jo? Takže podobenství jsou prostě ty klasické podobenství. Jo? Prostě příběhy jasný, průzračný, s jasným začátkem, průběhem, jasným koncem, je v tom nějaká poenta. Všechny takhle prostě začínají. Jo? Jestli to je, já nevím, dělníci na vinici, nejdřív jde ráno 6, pak jde 9, pak jde 12, nebo boháč a Lazar prostě. Vždycky tam máme prostě krásně ten příběh od začátku do konce s nějakou pointou. A Ježíš volí právě tu formu příběhu, protože ona je strašně jako přijatelná a lákavá. Vemte si schválně, je mezi váma někdo, kdo si nikdy dobrovolně, jako s radostí, nepustil žádný film, nepřečet žádnou knížku, nepustil žádný seriál. Můžeme se bavit o tom, jaký žánr si kdo jako máme rádi. Někdo má ještě detektivky, někdo ani romantický filmy. Ale všichni milujeme příběhy. Od malička je prostě všichni milujeme. Jo? Takže já myslím, že tohle je jeden z taky hlavních důvodů. Proto taky ideálně, že jo, v Bibli se nám krásně čte Genesis, že jo, nebo Ester, nebo i Skutky, kdežto prostě v X knih, že jo, Levitikus nebo List Římanům není úplně jako kratochvilné čtení, jak se říkalo v Věkovi. Jo? Prostě to je těžký čtení, žádný příběh. Jo? Jasně, jak padouch a hrdina jsou tam jasný, ale prostě není to taková radost. Jo? Já nevím, že máte někdo velkou radost, když teď zjistíte, že byste měli číst jako Jeremiáše. Kromě těch pár kapitol, které jsou tam jako dějový, ty jsou super, to mám hrozně rád, ale jinak to není jako moje úplně oblíbená četba. Jo, a navíc jakoby ty příběhy, jak jsem říkal, jsou vlastně z jeho prostředí. Jo? Většinou Ježíš vlastně chce tím podobenstvím dát odpověď na jednu konkrétní otázku. Já se budu různě teď jakoby opakovat v tom, jo. Na jednu konkrétní otázku, to znamená, kdo je můj bližní? Na to Ježíš použije příběh, který Samařan, jasně. Jak se správně modlit? Celník a farizeus, jo. Proč je důležitý modlit a neochabovat? Že jo, soudce a vdova. Jak přistupovat k majetku boháč a stodoly? Jo, samozřejmě někdy je tam víc těch linek, třeba to podobenství o tom marnotratným synovi, to je, tam je ten jeden syn, druhý syn, tam je to jako složitější říct jako jednu konkrétní otázku nebo myšlenku, ale vesměs prostě je to prakticky většinou fakt odpověď na jednu konkrétní otázku. Jo? A Ježíš chce vlastně nějakým způsobem těma podobenstvíma měnit způsob myšlení, jakoby chce jim přivést tomu, aby viděli ty věci novým způsobem, překonává nějakou bariéru, jo? Třeba jenom to podobenství o svatební hostině, jo? Jak, to nebudu teďka citovat Ježíše, ale Andreje, že ti, co měli přijít, nepřišli. To znamená, jsou zváni ti nehodní. Jakoby Ježíš najednou chtěl ukázat, že i tamhle ta spodina, která tady je zvaná, a možná Ježíš už otvírá vrátka taky proto, a nejenom vy, Židé, ale jednou všechny národy se k vám připojí. Jo? Ježíš chce ukazovat třeba i tu velikost Boží milosti, proto vypráví ty dělníky na vinici, že ta milost je pro každého, i pro toho, kdo pracuje jenom tu hoďku. Ale zároveň třeba i tu spravedlnost a soud. O zlých vinařích je tam napsáno, zlé vinaře zahubí. Nic hezkýho. Kozlové, jak jsou beraní kozlové, jsou odsouzení. Jo? Snaží se nějak ty lidi zastavit, jakoby usvědčit. Jo? Když farizeovi vypráví příběh o dvou dlužnících, jeden mu dluží 500, druhý 50, který nebude víc milovat, chce, aby proměnil jeho přemýšlení. On tam přemýšlí velmi zle o té ženě, kdo zná to podobenství. Jo? Stejně tak, jako o tom Samařanovi, že najednou Samařan je tvůj bližní. Jo? A chce v konečném důsledku vyvolat reakci. To je krásně vidět třeba u těch zlých vinařů. Jo, tam se mu to povedlo úplně nejvíc, Ježíši vyvolat reakci. Tam je napsáno, jak to slyšeli, rozhodli se, že ho zabijou. Což jako nebyla ta, ve kterou Ježíš doufal, ve který věřil, ale evidentně se mu to povedlo.
Jo, napadil se to podobenství.
Když tam říká v jednom místě, to není teda klasický podobenství, to je takový jako příměr, že jo, musíte jíst mé tělo, pít mou krev, hrozná řeč, kdo to má poslouchat. Jo? Chce vyvolat tu reakci. A totiž on vlastně ty posluchači vede k tomu, aby se rozhodli. Mluví o těch talentech. Někdo to rozmnožil, někdo to zakopal. A co ty? Rozmnožíš nebo zakopeš? Jak to uděláš? O těch dvou synech. Půjdeš nebo nepůjdeš? Jak je to s tebou? Půjdeš nebo nepůjdeš? Nebo nemilosrdný služebník, odpustíš? Nebo neodpustíš? Na tobě. Jo? Protože jestli Ježíš opravdu něco nechtěl, tak aby si lidi řekli, to bylo dobrý, to se mi líbilo. Hezky to řekl a to bylo, zajímavý to bylo. A nic. Jo? Přátelé, tohleto je největší výzva pro všechny kazatele. A nevím, lidi, co sloužejí prostě osobně, nebo vedou skupinku, nebo vyučují, nebo cokoliv. Aby ta reakce těch posluchačů fakt nebyla to bylo zajímavý, děkuju. Ale aby byla možná jako nejmenším, tyjo, teď o tom fakt budu přemýšlet, to je jako to nejmenší, jako, jo? Ale ideálně, ale já fakt s tím něco musím udělat. Modli se mnou, já to zkusím změnit. Jo? Ježíš prostě nikdy nechtěl, aby to uvízlo na tom mrtvém bodě, jenom že to bylo zajímavý. Já vám teďka řeknu vtip. Totiž já už nemám posluchače na vtipy, to je nejhorší. Já to již miluji ty vtipy z komunismu. Jo. A ty vtipy z komunismu, už dneska moc lidí třeba nechápe, jo. A mladí se už nezasmějou. A já vám jeden řeknu, jako vtip z komunismu, jo, co se říkal. Víte, jak se jmenuje nejkrásnější ostrov v Rudém moři?
Berlín.
Západní Berlín. Tak. A teď jako, prosím vás, to nebyl ten americký jako způsob, že teď řekneme vtip uprostřed kázání, aby jsme se to... Není to můj nápad, prosím vás, takže prosím vás, pokud se chcete zlobit, zlobte se na jednoho jako výborného teologa, který vnuknul tu myšlenku. Protože víte, vtip, anekdota prostě, má určitý rysy společný s podobenstvím. Jo? Protože vtip je o tom, že něco jako vyprávíš a lidi mají jako představu, nějakou jdou s tebou, super, super, a najednou na konci uhneš, přijde nějaká prostě poenta, kterou nečekáš. A také to má ještě u těch podobenství. Jo? Tam, že se modlí ten celník a farizeus, to vypráví a to, a já si úplně jako, to tam není v té Bibli, já si to jenom představuju, jo? Jak ty celníci to poslouchají, jak jsou jako šťastní, jak ty farizové poslouchají a jsou vlastně spokojení, že se jim to vlastně líbí, jako ta, jo, ten si tam říká, já ubohej, Ježíši, smiluj se na mě, no jasně, protože taky víc jako ani možná nemluv, ale možná se jim i líbila ta modlitba těch farizeů, co tam říkáte farizeů, Bože, děkuji ti, že nejsem jako ty ostatní, možná se mu to i líbilo těm farizeům, ale Ježíš tam na konci říká, ten celník se vrátil ospravedlněn. A ne ten farizeus. To byl šok. To podle mě oni vůbec nečekali. Samařan, že jo? Oni tam čekali, kdo ví koho, jako tu třetí osobu. Každý si tam někoho dosadil. Jo? Ty celníci tam dali možná nějakého celníka, farizeové si tam dali možná nějakého farizeje, ale on tam šoknul samařan. A prostě i šok. Jo? Nebo otec přijme toho syna a dokonce mu udělá prostě grilovačku. Čekal. Nebo ty dělníci, že jo, co tam čekali na tu mzdu. Ten první dostal za hoďku, to je práce, průměrná, vždycky se všude píše, tak to asi je pravda, že jakoby průměrná denní mzda byl jeden denár. Jakoby, jo. Oni to dostali za hoďku. Ty jsou tam čekali, říkali, ty za hoďku měli denár, my mykáme 10, ty varu, my dostali 10 denárů, to je, ty jo, tak za 10 dní práce, tak ještě, že jsme šli od rána. Protože a dostanou denár. Jo? Prostě to vyprávění je jasný a všichni to tak jako cítili a najednou to tam prostě uhlo. Jo? Nebo vtip, že už jsem o tom trošku mluvil, vede k nějaký reakci. K jaký reakci má být vtip? Jaká má být reakce na vtip?
Smích.
Jasně. Jako neexistuje jediný důvod, proč říkat vtip, než že se lidi mají zasmát. Souhlasíte? Jo?
Ne, vtip taky může jako něco.
Zamyslet se, vyvolat nějaký zamyšlení.
To bych ale neřekl, že to je klasický vtip. Jo? To může být nějaká... To už bych řekl, že skoro podobenství. No. Ale klasický vtip prostě je vyprávěný proto, aby se měl smáli. Jo? Ale i podobenství chce reakci. Jo? Jak jsem říkal, nějakou změnu v tom jednání, v tom přemýšlení. Jo? Teď vás možná trošku zklamu s tím, co budu říkat. Jo? Ale samozřejmě... Asi mi dáte za pravdu, že když je vtip ústně vyprávěný, je to lepší, než když si ho čteme. Je tam prostě atmosféra, je tam skvělý vypravěč vtipů, řekne vtip, je tam, všichni se smějou najednou na tom místě, je to prostě super. Já neříkám, že je špatný, jako číst, jakoby, taky se zasmějeme, jo? Ale už tam to trošičku něco málo chybí k tomu. Jo? A my musíme chápat, že podobenství jim Ježíš jako neposílal dopisem. On jim to říkal. Takže to nejsilnější z toho podobenství, spolu s tou atmosférou a se vším, Ježíš asi musel být skvělý řečník, jo? Když mu tam prostě lidi vyseli na rtech, tak prostě to tam muselo být úžasný. Ale my to máme jenom v psaný podobě. Takže už, jako, smyslíme se s tím, že malinko, jako je to už o nás trošku jako slabší, jo? Že jakoby už to úplně nemůže mít ten 100% dopad jako na ty původní posluchače. Jenom se zkusme se s tím jenom malinko smířit. To neznamená, že to nemáme číst, nebo všechno, ale prostě pro ně to muselo být naprosto úžasný. Jo? Nám by samozřejmě nepomohlo, kdyby jsme se tam teďka dostali a poslouchali to, pač neumíme aramejsky, že jo? Ale prostě už to jako by není ono. Jo? A stejně tak jako vtip, Když se musí vysvětlovat, ztrácí vtipnost. Čeho? Já jsem schválně použil ten západní Berlín, možná se nikdo zasmál, super, nikdo se nezasmál, protože třeba to nepochopil logicky, protože nezná ty souvislosti. Ale kdybych vám to teďka jako vysvětlil, co je na tom vtipnýho, tak se zpětně zasmějete, ale už to nebude. Jako ten smích na první dobrou. Řekne si, jo, tak to je dobrý, no. Ale víc už jako se z toho jako nedostane. Jo? Tak i to podobenství, když ho ještě musíme vykládat, tak trošičku ztrácí, jakoby, jo, na tý původní síle. Tímž neříkám, že fakt, jakoby, to bylo špatně pro nás, nebo něco, jenom, že trošku se smysme s tím, že ta úplná pecka, která byla, byla ta jedinečná na tom místě, když to Ježíš vyprávěl. Tak, a teďka už se konečně dostanu k tomu, jak vlastně rozklíčovávat podobenství. V podstatě tři věci, jo. První kontext. To znamená, ideálně, když vím, komu to Ježíš říká to podobenství, v jaký situaci. To nikdy máme. Nikdy to tam bohužel nemáme v té Bibli. Jo, musíme to chápat tak, že Ježíš umírá někdy kolem roku 30, plus minus. První evangelium vzniká v 60. letech, zřejmě to Markovo. Vlastně všechny ty Ježíšovy výroky vlastně neustále kolovaly mezi lidmi, velmi dobře to znali, my to dneska nechápeme, ale v té době prostě lidi znali na paměti dlouhý pasáže, všechno Ježíšovo vlastně učení a tak dále, všechno to kolovalo, ale ne každý podobenství nebo každý ten příběh se dostal vždycky úplně se všema těma detailama. Proto nám to někdy u některých podobenství vlastně v Bibli chybí. Jo? Někde to máme, tak tam je to super, jo? Třeba tady. Tu vystoupil jeden zákonník a zkoušel Ježíše. Mistře, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě? Tak se baví o těch dvou přikázáních, miluj Boha, miluj bližního. A na to se ten farizeus zeptá, a kdo je můj bližní? A Ježíš mu říká podobenství o milosrdném Samařanovi. Jo? Je to vlastně přímá odpověď na tuhletu otázku, víme přesně celý kontext, čili vlastně chápat tohle podobenství, už to máme hnedka zjednodušený. Už přesně víme, na co se máme zaměřit v tom, jo? Nebo v tom městě žila žena hříšnice. Jakmile se dozvěděla Ježíš u stolu farizeově, přišla s alabastrovou nádobkou vzácného oleje, s pláčem přistoupila ze ruky jeho nohám, začala mu smáčet slzami, otírat svými vlasy, líbila, mazala vzácným olejem. Když to spatřil farizeus, který ho pozval, to Ježíše, řekl si v duchu, kdyby to byl prorok, musel by poznat, co je to za ženu, která se ho dotýká, protože je to hříšnice. Ježíš mu na to řekl, Šimone, chci ti něco povědět. On řekl, pověz, mistře. A Ježíš mu říká to podobenství o těch dvou dlužnících. Víme úplně přesně, v jaké situaci, čili jako téměř je nemožný se úplně minout. Jo? U velké části podobenství, vlastně pokud máme jasně tenhle kontext, tak téměř jako na první dobrou jsme schopni vlastně rozklíčovat, co ten Ježíš tím myslel. Jo? Jo, nebo když se tam dva bratři hádají o to dědictví. Pane, řekni, ať se se mnou brácha rozdělí o ten majetek, nebo o to dědictví. A na to Ježíš vypráví. Který podobenství? O boháči a stodolách. Jo, ten, jak se říká, teď si prostě už jenom budu žít, protože postavím větší stodoly a tak dále. Jo? Čili zase to máme, jo? Na jiných místech, kde to není, jsou k nám autoři Bible milosrdný, hlavně Lukáš. To je fakt jako strašně dobrý kluk, ten Lukáš, protože nám tady například píše. Ježíš jim vypravoval podobenství, aby ukázal, jak je třeba stále se modlit a neochabovat. V jednom městě byl soudce a tak dále. Jo? Takže když si čteš podobenství o tom soudci a vdově, a teď přemýšlel, proč to ten Ježíš říká, co to je jako... Tak Lukáš nám tady říká, že je třeba stále se modlit a neochabovat. Jo? Když by se to měli u každého podobenství vždycky. Jo? Nebo u každé věci v Biblii, kdyby jsme měli tady tu doušku. Já věřím, že to je z inspirací Ducha Svatého, jo? Že to je strašně důležitý. Nebo o těch, kteří si na sobě zakládali, že jsou spravedliví a ostatními pohrdali, řekl toto podobenství. Jo? Farizeus a celník se modlí. Ale máme to tady prostě jasně. Je to o těch, kteří si zakládali, že jsou spravedliví a ostatními pohrdali. Jednoznačně. Jo? Nebo tam je třeba o tom Zachéovi ten příběh. Jo, Ježíš říká, dneska přišlo spasení do toho domu, vždyť je to také syn Abrahamův, neboť syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo. A pak je tam, dodává ten autor. Těm, kteří to slyšeli, pověděli ještě podobenství, protože byl blízko Jeruzaléma a oni se domnívali, že království boží se má zjevit i hned. Jo? A teď jim vlastně vypráví ty hřivny, protože ten majitel odjel na dlouhou cestu a hospodařství, dokud nepřijdu, tak jako bych jim chtěl ukázat, počkejte, ono to ještě nějakou dobu bude trvat. Jo? Případně ještě jakoby třetí věc, aspoň, někdy nám, třeba Matouš tady má dvakrát, jakoby pozbíral ty všemožný podobenství a vcucnul nám jako na jedno místo. Jo? Třeba Matouš 13. Jo? Tam máme podobenství o rozsévači, o pleveli a koukolu, o hořišním zemnu, o kvasu, o pleveli na poli, o pokladu v poli, o perle, o rybářské síti, o nových a starých pokladech. 9 za sebou. Jo? Je asi velmi nepravděpodobný, že by tam Ježíš vyprávěl 9 podobenství takhle za sebou. Spíš jakoby, tak, jak se to dělávalo v té době, že typicky vlastně ty autoři často dali k sobě třeba 2 příběhy, které byly z úplně jiné doby, ale něco na nich demonstroval. Buď chtěl potvrdit ten první příběh, nebo ukázat nějaký kontrast. Čiže jak jsme si ukazovali, to bylo to krásné vyučování Radek Smetana, když tam mluvil třeba o tom setníkovi, který byl uzdraven, měl tu víru, a hnedka za to dá příběh o té najímské vdově, kde nikdo žádnou víru neměl a Ježíš tam udělal dokonce ještě větší zázrak. Jo? Tak, jo, tak jenom, aby jsme chápali, prostě, tak ty autoři si s tím občas jako nedělali starosti. My bychom to chtěli mít dneska všechno, jak to šlo po sobě. Že? Chronologicky, kdy bylo tady to ve středu, tamhle to, příští středu, tamhle to. Ale oni to dělali tak, aby prostě takhle se to v té době psalo. Jo? Nebo klasicky třeba ještě ta 24. a 25. kapitola, tam je ta olivecká rozprava, pane, jaký bude znamení konce a tak dále, tak tam Ježíš takovou tu složitou pasáž ho vypráví, pak je tam nějaký ten fíkovník a pak už to jede. Pak je takový ty příměry, bude jako za dnu Noema, věrný služebník, družičky, jakoby jo, 10 družiček, hřivny, beraně a kozlové. Jo, a mám tam taky poskání trošku za sebou a i z toho pak můžeme některé věci vyvodit. Jo. Já mám připravený takový vyučování o těch družičkách, což je takový nejspornější podobenství, tak ale na to by nebyl čas. Tak, takže jednoduše řečeno, pokud nemáme úplně jasně daný ten původní kontext, je to vždycky těžší interpretovat. Jo? Takže první bod je ten kontext. Ideálně, když ho máme. Ale když ho nemáme, tak furt se s tím dá pracovat. Druhá věc je divný cizí slovo, který zapomeňte, exegeze. To znamená, potřebujeme trošku chápat tu tehdejší dobu, ten způsob myšlení, tu kulturu, v jaký to vznikalo. Jednoduše řečeno, jak tomu asi tak mohli rozumět ty původní posluchači. Jo, k tomu, aby jsme to špatně, jako, aby jsme to správně interpretovali, potřebujeme tohleto. Jo, pokud nepochopíme, jak to chápali tehdejší posluchači, hrozí, že z toho uděláme něco úplně jiného, než to bylo. A třetí věc je takzvaná hermeneutika, zapomeňte, je to vlastně, jak si převést ten příběh do našeho světa, do našeho života, do naší konkrétní dnešní situace. Takže třeba jenom, to byla vlastně poslední věc, kterou dneska budu končit, nechci vás úplně jako přehltit, Takže třeba když vezmeme toho milosrdného Samařana, já jsem říkal, že pak budu mít nějakou tu sérii, tak tam to fakt jako rozebereme víc do mrtě. Teď jenom jako úplně jako, když jsem teďka mluvil trošku teoreticky, tak aspoň jednu věc jako si trošičku prakticky jakoby ukážeme krátce. Třeba toho milosrdného Samařana. Tak jak jsem říkal, 3 věci. Kontext, potom jak tomu rozuměli ty původní posluchači a co to znamená pro mě dneska. Kontext. Super, známe. Je to ten rozhovor s tím farizejem, už jsem to dneska několikrát opakoval. Rozebírají ty verše, že jo, miluji bližního svého. A kdo je můj bližní? A na tom Ježíš začne vyprávět otázku. Takže víme, že se to nějak týká toho, kdo je můj bližní. Jo? Ta exegeze, to jak to chápali původní posluchači, víte, když bychom teďka se přivedli někoho, kdo tu Bibli nikdy nečet, někoho, řekněme, nějakého inteligentního člověka, jako vnímavýho, řekli, hele, přečti si to a co si o tom myslíš. Tak on by možná pochopil z toho, co by šel, že asi kněz a levita, který tam jdou kolem, asi byli nějaký jako významný lidi. To by možná jako toho člověka jako napadlo. A ten Samařan byl asi někdo, kdo nebyl úplně tak jako důležitý nebo významný a překvapivě ten ho zachránil. Tak v nejhlubějších rysech bychom řekli, jo, je to jako tímhle směrem. Ale pokud my nebudeme vědět, kdo to byli samozřejmě. Že my, když to čteme dneska ten příběh, vemte si, když čteme ten příběh, nás to ničím jako neuráží. Nějaký kněz levita. Samozřejmě pomohl. Dobře. Jako chápeme, že někdo, u koho se to nečekalo, nějaký obyčejný člověk jako pomohl. Ale samozřejmě jako neexistovala odpornější forma lidského bytí pro Židy, než byl Samařan. To už radši ten Říman, to byl prostě pohán. U něj jsem prostě věděl. Byl nějaký ten Řek tady prostě, jo. Ale Samařan tady říkal, že věří ve stejného Boha jako my. Ale míchá to tam s nějakýma hnusnýma, odpornýma, okultníma praktikama. To je ta nejhorší prostě existující jako spodina, hrůza. Určitě v Božích očích to nejodpornější. Tak, takhle myslím, že to ty Židi vnímali, jo. Ale právě ten tomu pomohl. A když tohle budeme vědět, tak už si víme rady s tím, jak to interpretovat dneska. Ty si tam můžeš dosadit za toho kněze a levitu kohokoliv, až v církvi, tak možná pastor nebo vedoucí chvál třeba, že? Přemýšlím, jak pojmout toho Samařana, že? Podle svých, já jsem myslel podle svých politických preferencí. Jestli je to...
Já si dovedu představit. Pro mě je to progresivist.
Ano. Já jsem si tady říkal, buď je to Putin nebo nějaký transgender aktivista. A každý z nás si tam někoho vybereme. Jo? Ale když tohle takhle pochopíme a použil bych to někde, nebo někdo by to použil v kázání a takhle drsně by nám to řekl, tak najednou už chápeme, tu ostrost, tu drsnost toho podobenství, že to není žádný jako ťu-ťu-ťu-ňu-ňu-ňu, že tohle podobenství je jedno z absolutně nejdrsnějších a opravdu nejdrsnějších a nejostřejších podobenství, který tam Ježíš napsal, nebo který tam Ježíš řekl, protože nám to na první dobrou takhle nepřijde. Nám přijdou ty vinaři, že je zahubí, jasně. Jo, to nám přijde jako strašný. Ale tohleto, jo. Jak jsem říkal, že ten vtip má nějakou pointu, která uhne někam, tak tady to bylo jasný. Tady to naprosto muselo vzbudit emoce. A myslím si, že jestli tam bylo ticho do té doby, co Ježíš mluvil, všichni mu mysleli na rtech, tak když řekl Samařan, tak to tam muselo zašumět, zahučet a možná některý lidi se zvedli a zhnuseně prostě odešli. Jo. Protože takhle moc to zasáhlo srdce toho posluchače. Takže právě tady to poslední, ta hermeneutika, to převedení si do našeho života je naprosto klíčový. Protože i když pochopíme, jak to chápali ty tehdejší posluchači, že bychom třeba chápali, kdo byl pro ně ten Samařan, ale pokud si to nedokážeme převíst do naší doby, do našeho života, tak je to vlastně o ničem. To je taková jako zajímavá sonda o tom, jak ty Židi žili, jak přemýšleli, jak koho měli rádi, jak koho neměli rádi. Ale s náma to nic nedělá. Protože, poslední věta, protože Ježíš chtěl tehdy a chce i dneska skrze svý vyučování, skrze svý podobenství vyvolat naši reakci. A tou reakcí je proměna našeho charakteru.